لا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة أخوة حضرين ينسي هرماتي دانسي مليكا، شريعة الإسلام adalah syariat yang sempurna, mengatur seluruh permasalahan manusia dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, telah dirinci apa yang baik dan apa yang jelek untuk mereka. Dan syariatul Islam sebagaimana yang kita maklumi bersama adalah syariah yang cocok di setiap zaman, syariah yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ما فرطنا في الكتاب من شيء. Kami tidak menelantarkan di dalam Al-Kitab sesuatu apapun. Dan dimaklumi bersama, sifat dari syariatul Islam sebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tibyanan likulli syai, penjelas segala sesuatu. Karena itulah hukum-hukum Islam telah mengatur segala sesuatu. Apakah ada perkembangan di tengah manusia? Apakah hal tersebut, kejadian tersebut ada terjadi di zaman Nabi atau tidak? Ada aturannya di dalam syariah. Dia akan menjelaskan tentang sesuatu itu. Demikian pula kita di zaman ini, telah terjadi beberapa bentuk muamalat, bentuk muamalah di tengah manusia, apakah itu berkaitan dengan jual beli maupun yang lainnya, berkembang. Ada yang baru dan ada yang serupa atau mirip dengan zaman sebelumnya. Dan alhamdulillah, seluruh ini ada aturannya di dalam syariatul Islam, dijelaskan di dalam pokok-pokok kaidah syariah yang sangat agung. Karena itu umat Islam, kewajiban mereka adalah merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, dan merujuk kepada para ulama mereka di zaman ini yang berbicara tentang perkara-perkara yang baru terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Tema daurah pada hari ini selama 2 hari, hari ini insyaallah dan kita akan sambung besok, yaitu studi syar'i beberapa muamalah masa kini, atau mungkin bisa kita rubah dengan bentuk lain, ringkasan beberapa hukum jual beli dan studi syar'i beberapa muamalah masa kini. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut al-muamalah al-maliyah al-asriyah. Iya. Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Asriyah, terdiri dari tiga kalimat. Kalimat yang pertama Al-Mu'amalat. Kalimat yang kedua Al-Maliyah. Kalimat yang ketiga Al-Asriyah. Saya definisikan tiga kalimat ini supaya setiap hadirin tahu secara umum pembahasan yang kita akan bahas. Al-Mu'amalat jama' dari Mu'amalah, sudah di Indonesia kan? Ya, dengan nama Mu'amalah, bermu'amalat dengan manusia ya, sampai ada bank Mu'amalah. Nah, Mu'amalah secara bahasa itu diambil dari kalimat al-amal, yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mukallaf, itu namanya mu'amalah. Kalau dalam istilah syariah, mu'amalah itu adalah hukum-hukum syar'i berkaitan dengan perkara dunia, seperti menjual, membeli, meminjam, menggadai, dan lain-lainnya. Ya, itu al-mu'amalat. Secara umum dalam fikih Islam, pembahasan tentang fikih, jumhurul ulama membagi fikih itu menjadi empat bagian. Ada namanya babul ibadat, bab tentang ibadah, tentang taharah, salat, zakat, itu namanya ibadat. Bab yang kedua ada namanya bab mu'amalat, tentang mu'amalah. Ini menjadi titik pembahasan kita pada daurah ini. Bab yang ketiga ada namanya bab ankiha, bab seputar hukum nikah. Bab yang keempat ada namanya ahkamul janayat wal qada, hukum-hukum seputar orang yang melakukan pelanggaran dan hukum qada, peradilan. Ini empat jenis pembahasan dalam fikih, dikategorikan pada empat jenis. Ini pembagian jumhurul ulama. Walaupun sebagian ulama Hanafiyah itu membagi mu'amalat menjadi tiga saja. Jadi hukum nikah itu dimasukkan ke dalam hukum nikah itu dimasukkan ke dalam mu'amalah, ke dalam jenis mu'amalat. Jadi ankihah masih juga di dalamnya mu'amalat, di dalamnya. Iya. Dan ini madhab orang-orang Hanafiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abidin dalam hasyianya, dan juga perkataan Imam Syatibi dari kalangan Malikiyah, sebagaimana dalam Al-Muwafaqat. Demikian. Jadi mu'amalah itu adalah, kalau dibahas ini hukum mu'amalah, berarti hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perkara dunia itu tadi, seperti jual beli ya, kemudian minjam, menggadai, ya ada hukum-hukum lainnya lagi. Nah, baik, kemudian berikutnya di sini yang perlu saya terangkan, yang kita inginkan di sini dengan al-mu'amalat adalah al-mu'amalat al-maliyah, mu'amalah seputar harta, berkaitan masalah harta. Ya. Jadi keluar darinya perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan masalah harta. Iya. Dan mu'amalat maliyah ini mencakup dua perkara. Sebab mu'amalat itu ada dua jenis hukum di dalamnya. Ada hukum-hukum mu'amalah berkaitan dengan al-mu'awadat. Iya. Berkaitan dengan hukum-hukum seputar tukar-menukar, beli-membeli. Nah, inilah mu'amalah di sini yang masuk dalamnya, ke dalam bab jual-beli. Ya. Kemudian meminjam atau bab khiyarat, hukum-hukum transaksi tawar-menawar. Ya, bab syarikat, ya, tentang syarikat di dalam bermuamalah. Ini masuk ke dalam ahkam al-mu'awadhat. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan ahkam at-tabarru'at. Jadi hukum-hukum muamalah berkaitan dengan tabarru, penyerahan sukarela. Iya. Yang diinginkan dengannya berbuat baik dan irfaq, kasih sayang kepada orang. Ya, inilah seperti masalah wakaf. Ya, pembahasan tentang wakaf, pembahasan tentang membebaskan budak. Ya. Pembahasan tentang wasiat, hukum-hukum kalau seorang itu berwasiat. Nah, ini dua jenis muamalah yang tercakup di dalam al-muamalat al-maliyah. Masih dalamnya ahkamul muawadat, ya, hukum-hukum seputar tukar menukar jual beli, dan masih dalamnya hukum-hukum seputar tabarruat, hal-hal yang merupakan perbuatan baik dan ihsan. Kita beri contoh tadi seperti wakaf, ya, membebaskan budak, wasiat. Demikian masuk juga masalah hibah, ya, masalah pemberian dan lain-lainnya. Ini globalnya, ya, prinsip-prinsip global. Ini kalimat yang pertama, al-mu'amalat. Ya. Kemudian yang kedua, al-maliyah. Al-maliyah artinya harta. Ya. Al-mal dalam penggunaan para ulama itu digunakan untuk tiga perkara penggunaan harta. Perkara yang pertama, al-mal itu digunakan untuk al-ayan al-urud, perkara-perkara yang ditawarkan, ya, perkara-perkara yang ditawarkan atau yang nampak, ya, seperti mobil, rumah, makanan-makanan dengan berbagai jenisnya, pakaian dengan berbagai jenisnya dan lain-lainnya, itu disebut harta, ya, masuk dalam kategori harta. Dan masuk juga dalam kategori harta adalah manfaat. Ya, manfaat. Seperti orang yang tinggal di rumah ini, dia mengambil manfaat, itu hartanya, masuk ke dalam kategori harta. Kemudian di toko dia mengambil manfaat untuk menjual dan membeli, itu masuk dalam hitungan harta. Nah, jadi manfaat itu masuk dalam hitungan harta. Kemudian yang ketiga adalah al-ain, benda itu sendiri. Iya, benda itu sendiri, seperti emas, perak, atau mata uang yang semisal dengannya. Ini semua masuk ke dalam kategori harta, hitungan dalam kategori harta. Baik. Berikutnya, kalimat yang ketiga adalah al-mu'asirah. Iya, al-mu'asirah atau al-asriyah itu diambil dari kalimat al-asr. Al-asr mempunyai banyak makna. Al-asr bisa bermakna sepanjang masa, ya, dan bisa bermakna memeras, ya. Kalau apa namanya, ada suatu gabus misalnya, ada airnya diperas kemudian keluar air tersebut, ya. Atau kelapa yang habis diparut misalnya, diperas kemudian keluar santannya, atau yang semisal dengan itu. Nah, itu namanya memeras, ya. Kemudian ada al-asr artinya dia berlindung di suatu tempat. Nah, cuma yang kita inginkan di sini dengan kalimat al-asriyah, yaitu masa kini, zaman ini, zaman yang kita hidup sekarang. Iya. Ini definisi dari setiap kalimat dari tiga pembahasan kita. Ya, kalau kita berikan definisi secara lengkap, al-mu'amalat al-maliyah al-asriyah, definisinya adalah hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah-masalah harta yang nampak di zaman kita. Ya. Jadi yang kita bahas di sini tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan masalah harta yang nampak di zaman ini. Ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah taala, masalah-masalah yang nampak sekarang, apakah itu dalam bentuk seperti jual beli dengan cara kredit, ya, atau undian, nah, atau menerima bonus hadiah, hukum menggunakan kartu-kartu seperti kartu ATM dan lain-lainnya, ya, kemudian hukum-hukum seputar hadiah-hadiah promosi dari pihak-pihak pedagang, nah. Dan banyak lagi masalah yang kita akan bahas insyaallah taala, ya, di dalam kesempatan daurah ini, ya. karena pembahasannya cukup meluas dan pembahasan jual beli di dalam bab fikih termasuk salah satu bab yang cukup rumit, maka kita usahakan bisa meringkas pembahasan dalam 2 hari. Ya. Dan di pendahuluan pembahasan ini, sebelum kita masuk untuk mengungkap beberapa jenis muamalat yang terjadi di zaman ini, ya, banyak terjadi di zaman kita ini, yang banyak dari kita sendiri, ya, khususnya orang-orang yang sudah ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai jalan para ulama salaf, banyak mendapatkan pertanyaan, ya, karena kaburnya permasalahan sehingga banyak masalah terjadi, letak kebingungan di dalamnya. Bahkan sebagian orang masuk dalam masalah tersebut terlarang dan dia tidak mengetahuinya. Iya. Nah, dan juga kita akan bahas beberapa hukum, ya, juga seperti berkaitan dengan arisan dan lain-lainnya, ya, undian dan seterusnya kita akan bahas insyaallah taala. Iya. Baik. Secara umum di pendahuluan ini saya akan sebutkan 3 jenis pendahuluan atau 3 pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, dan ini 3 pendahuluan akan memakan waktu yang sangat panjang, tapi tidak apa-apa insyaallah taala, walaupun memakan waktu, ya, kita harapkan dari pendahuluan ini setiap yang hadir dari daurah ini bisa memahami secara global hukum-hukum jual beli dalam syariat, dan bisa memahami secara global dasar-dasar jual beli dalam syariat kita, syariatul Islam yang suci ini. Iya. Pendahuluan yang pertama berkaitan dengan dawabit, pijakan-pijakan yang merupakan pijakan seorang muslim dalam masalah jual beli. Iya. Kemudian yang kedua, saya akan jelaskan tentang sebab-sebab perdagangan yang diharamkan di dalam syariah. Iya. Kenapa ada perdagangan yang haramkan? Apa sebabnya? Kita akan uraikan sebab-sebab tersebut. Kemudian pendahuluan yang ketiga adalah syarat-syarat dalam jual beli, atau syarat-syarat jual beli. Ya. Syarat-syarat jual beli. Ini semua dari perkara yang kita akan uraikan sebagai pendahuluan. Setelah itu kita akan masuk merinci satu persatu masalah-masalah yang berkaitan, ya, di zaman ini. Ya. Nah, kemudian masalah-masalah yang berkaitan di zaman ini seperti aja dengan masa lalu, bahasanya sebelumnya. Ya, kalau sudah ada pembahasannya sebelumnya, ini agak mudah kita dalam membahasnya. Tapi kalau masalah tersebut, masalah baru muncul, ya, masalah kontemporer baru muncul, maka kita akan bawakan fatwa-fatwa para ulama zaman ini tentang masalah tersebut insyaallah taala. Ya. Baik, kita mulai dari pendahuluan yang pertama tentang ad-dawabit. Dawabit jamak dari dhabit. Kalau di Indonesia kan pijakan, ukuran, atau bisa diartikan kaidah. Tapi ulama fikih atau ulama usul fikih itu membedakan antara kaidah dan dhabit. Ya. Kalau pengertian Indonesia sama saja. Tapi dibedakan. Kalau kaidah itu bisa dipakai di semua bab. Dalam semua bab fikih bisa dipakai. Itu namanya kaidah. Iya. Kalau dhabit dia hanya dipakai di satu bab tertentu saja. Jadi kalau saya bilang ini dhabit dalam bab kitab buyu, nah, berarti ini cuma bisa dipakai di kitabul buyu saja. Di kitab lain tidak dipakai. Dipahami? Itu bedanya antara dhabit dan kaidah dalam penggunaan para ulama usul fikih. Dan apa yang saya akan sebutkan di sini ada yang merupakan dhabit dan ada yang merupakan kaidah. Ada yang merupakan kaidah. Nah, tapi saya akan bentuk dalam bentuk umum, dalam bentuk dhabit saja, atau kita artikan secara lebih masyarakat dalam Indonesia, dalam bentuk pijakan yang dipijak dalam perdagangan, ya, secara Islam. Baik, dhabit yang pertama, pijakan yang pertama, asal dalam muamalat asalnya adalah halal. Ini pijakan pertama. Iya. Jadi asal segala sesuatu dalam muamalat, hubungan perdagangan, jual beli, kemudian pinjam meminjam dan lainnya, asalnya boleh. Itu hukum asal. Iya. Dan ini penting, hukum asal ini. Hukum asal ini atau hukum ini, bab ini yang mengatakan asalnya dalam muamalat adalah halal, adalah boleh. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhur al-ulama. Bahkan sebagian para ulama menukil ijma, ada yang menukil kesepakatan tentang hal ini. Iya. Nah, pendapat bahwa asalnya dalam muamalat itu adalah hukumnya boleh, hukumnya halal, ini pendapat kebanyakan orang-orang Hanafiyah. Pendapatnya ini madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hambaliyah. Bahkan Ibnu Rajab berkata sebagian menukil ijma. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa asal dalam muamalat itu adalah al-khatar, al-hadar, adalah larangan. Ya, jadi asalnya larangan. Dan ini pendapat Al-Bahari dari kalangan Malikiyah dan Ibnu Hazm dari Zahiriyah. Ini dua pendapat. Dan tentunya kita tidak meragukan bahwa asal dalam muamalat itu asalnya adalah halal, boleh. Jadi kalau ada sesuatu, ya, pentingnya babit ini, jadi kalau ada suatu perdagangan, jenis bentuk perdagangan yang baru muncul atau suatu yang kelihatan, ditanya apa hukum perdagangan ini, asalnya adalah boleh sepanjang ada dalil yang menunjukkan ini adalah haram. Dipahami? Ya. Kalau dia katakan asalnya adalah haram, jadi kalau tiap muncul suatu dalam bentuk perdagangan, dia katakan asalnya haram. Ini dibolehkan kalau ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Nah, ini perbedaan dari sisi hukum asal. Dan ini memberikan manfaat dan memberikan pengaruh dalam banyak masalah. Ya. Memberikan pengaruh dalam banyak masalah. Akan lewat bersama kita jual beli dengan cara kredit. Ya, jual beli dengan cara kredit itu ada dua macam dalam istilah para ulama. Ada dinamakan bai'ut taqsir. Jual beli dengan cara taqsir, dibayar secara berkala. Ini kan kredit. Ya. Dan ada namanya masalah tawarruq. Ya. Dia tidak punya uang untuk apa, dia ingin barang, tapi barang ini di suatu penjual. Penjualnya tidak menjual dengan cara kredit, tapi dia datang kepada suatu syarikat, suatu yayasan misalnya, atau bahkan punya harta. Dia datang ke sana atau kepada seorang, dia katakan kepada orang yang, kau belikan saya itu motor, nanti saya bayar kepada kamu secara kredit. Ini dua masalah. Semuanya dalam istilah Indonesia namanya kredit. Cuma dibedakan, yang pertama tadi itu namanya bai'ut taqsid dalam istilah syariah. Yang kedua itu namanya mas'alatut tawarruq. Ya, dalam istilah syariah ini semua kita akan bahas insyaallah taala. Adalah halal, maka asalnya ketika muncul asalnya boleh. Kan begitu? Ya, asalnya boleh. Asalnya boleh. Nah, demikian. Nah, dan ini mencakup banyak masalah. Akan mencakup banyak masalah. Baik, kita katakan asal dalam muamalat asalnya adalah halal, asalnya adalah boleh. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah al-uqud. Al-uqud, akad. Ya, janji-janji. Ya. Akad jual beli, namanya akad jual beli. Jual beli tanah, akad tanah. Ya. Nikah, pernikahan itu akad nikah. Itu namanya akad, mengikat antara si penjual dan si pembeli, antara seorang yang, antara si perempuan dan orang yang menikahinya. Itu namanya akad namanya. Nah, baik. Jadi di dalam ayat ini ya dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memenuhi, untuk apa namanya, memberikan, memenuhi janji dan akad secara mutlak. Ya. Jadi disuruh memenuhi secara mutlak. Asalnya seperti itu, menunjukkan bahwa asal dalam muamalat ya adalah boleh asalnya, sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ayat-ayat, banyak ayat yang menunjukkan tentang dibatasinya perkara-perkara yang diharamkan. Dibatasi. Seperti kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Ya, ayat dalam surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak menemukan pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas orang yang makan untuk memakannya. Ya. Kecuali kalau dia itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Jadi sini dikatakan tidak ada yang diharamkan dalam apa yang diwahyukan kepadaku kecuali tiga perkara ini. Menunjukkan asalnya adalah apa? Adalah boleh kecuali tiga perkara. Ini juga diantara dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa asal dalam muamalat itu hukumnya adalah halal, hukumnya adalah boleh. Nah, kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa an takuna tijaratan antaradhim minkum, kecuali kalau perdagangan itu dari keridhaan, sama ridha di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan dalam perdagangan kecuali saling ridha. Dan ini mengharuskan bahwa saling ridha ini boleh dalam perdagangan. Ya, boleh dalam perdagangan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa apabila seorang yang saling tawar-menawar atau ingin membeli, ya, telah ridha dengan suatu perkara dan dia ingin bayar, maka asalnya sesuatu itu kalau ingin dia telah ridha asalnya, maka boleh dia lakukan. Ya. Kecuali kalau ada nas yang melarang. Kan begitu. Ya. Demikianlah jual beli. Kalau asalnya saling ridha, sama-sama jual beli ridha dan seterusnya, sudah halal asalnya, kan begitu. Sebab dalam ayat dikatakan kecuali kalau perdagangan kalian saling ridha. Nah, kecuali kalau ada larangan. Ini juga menunjukkan bahwa asal dalam muamalat itu adalah halal, adalah boleh. Ya. Demikian pula ayat yang lain dalam surah Al-An'am juga. Ya, ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Allah telah merinci apa yang telah diharamkan atas kalian. Ya. Jadi yang diharamkan itu yang dirinci. Berarti yang tidak dirinci itu adalah apa ya? Dihalalkan. Menunjukkan bahwa asalnya segala sesuatu halal. Nanti ada rincian yang menunjukkan itu haram, ada dalil yang menunjukkan itu haram, baru dikatakan itu haram. Ya. Jadi ini kaidah penting sekali ya di dalam masalah bab al-muamalat. Ya. Dan telah kita uraikan adillah yang menunjukkan tentang hal tersebut, bahwa asal dari al-muamalat itu ya asalnya adalah al-ibaha, asalnya adalah al-hil, asalnya adalah al-halal. Nah, boleh dan halal itu asal. Ini yang dipegang oleh hampir seluruh para ulama di zaman ini. Nah, dan saya sendiri tidak mengetahui ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita al-mu'asirin tentang masalah ini. Baik. Kemudian babit yang kedua. Iya. Babit yang kedua itu tadi asal dalam al-mu'amalat. Sekarang babit yang kedua, asal di dalam asyurut fil mu'amalat adalah halal. Asal dalam syarat ketika terjadi mu'amalah itu asalnya adalah halal. Nah, ketika terjadi mu'amalah misalnya ya, ketika terjadi mu'amalah seorang ingin menjual barangnya, dia ingin jual mobilnya, sudah saya jual mobil ini kepada kamu dengan harga 20 juta, tapi dengan syarat ya, saya pakai dulu 1 bulan, nanti setelah itu baru kamu ambil. Ini syarat. Ya. Jadi ada syarat ketika jual beli. Ya. Sekarang yang kita bahas di sini adalah babit yang kedua. Asal di dalam syarat ketika terjadi muamalah itu juga asalnya adalah halal. Asalnya juga adalah halal. Nah. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi ya, seperti ayat wa ufu bil uqud. Nah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah al-uqud. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah al-ahd. Penuhilah janji itu, sungguhnya janji itu akan dipertanyakan. Nah. Baik. Ini termasuk babit yang cukup penting ya di dalam masalah al-muamalat. Dan di dalam babit ini ya terkandung di dalamnya berbagai macam perkara berbagai macam masalah yang kalau kita pahami babit ini dengan baik, insyaallah taala kita akan memahami perkara tersebut dengan baik ya. Seperti misalnya disebut dalam perkara fikih tentang masalah isytiratul wala, mensyaratkan al-wala. Jadi seorang budak kalau dia bebas, maka hartanya itu milik siapa? Ya. Atau kalau dia bebas, dia dibebaskan. Ketika dia meninggal, maka ketika meninggal budak ini, hartanya milik siapa? Iya. Maka di sini ada sebagian syurut. Seperti ada yang menjual budak. Dia jual budaknya kepada seorang. Ketika dia jual, dia katakan, nanti kalau si budak ini meninggal atau apa, dia kamu bebaskan, maka harta dia adalah milik saya, kata si penjual. Ya. Ini syurut. Ya. Syurut yang seperti ini, kita kembali kepada hukum asal. Asal dalam syarat, dalam muamalat, itu hukumnya halal. Kecuali kalau ada dalil menunjukkan itu haram. Dan di sini ada dalil menunjukkan itu haram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah al-muttafaq alaih, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala itu ya, bagi orang yang membebaskannya, bukan si penjual, tapi siapa membebaskan dia yang mempunyai wala'nya. Ya. Nah, demikian pula misalnya seorang menjual rumahnya. Ya. Dan disyaratkan, baik saya jual rumah saya ini, tapi syaratkan ya saya tinggal dulu 1 bulan. Nanti 1 bulan setelah itu baru kamu ambil. Nah, makanya hukumnya apa? Boleh atau tidak ini? Hah? Hukumnya boleh. Kita kembali kepada asal. Asalnya di dalam syarat adalah apa? Adalah boleh. Nah, ya, contoh lain. Seorang membeli kayu, kayu bakar. Disyaratkan, saya beli kayu bakar ini, tapi kamu yang bawa ke rumah saya, dan kamu belah-belah dulu kayunya, ya, misalnya. Dan kamu nanti simpang di sini, disemputkan. Ya. Apakah ini boleh atau tidak? Syarat yang seperti ini? Nah, jawabannya boleh. Ya. Sebab asal, kita kembali kepada asal. Al-aslu fi syurut fil mu'amalat adalah al-hal. Ya. Asalnya, dalam syarat ketika mu'amalah, itu asalnya adalah boleh. Ya. Baik, saya kasih contoh lain. Ya, ini banyak anunya, ya, banyak cabang masalah ya dalam fikih. Cuma saya kasih contoh yang kira-kira adalah di zaman kita. Baik seorang, ya. Nah, seorang ketika ingin membeli, disyaratkan, saya beli barang ini. Tapi kalau ada aibnya, saya kembalikan. Ya. Apakah boleh memberi syarat seperti ini? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini secara khusus. Nah, dalam masalah ini ada khilaf. Dan yang benar dalam masalah ini, kalau si penjual tahu itu aib, dia tahu aib, kemudian dia berikan dengan syarat seperti itu, ya, begitu si pembeli tahu ada aibnya, pembeli boleh mengembalikan kalau si penjual tahu. Tapi kalau si penjual tidak tahu, ya, misalnya dia sudah ini, dia anggap tidak ada aibnya, tidak ada celah dia lihat, begitu dibawa ke rumah oleh si pembeli, ternyata pembelinya, ya, mendapatkan ada aib di dalamnya, boleh gak si pembeli kembalikan? Nah, di sini tidak boleh kembalikan, sebab si penjual tidak mengetahui ada aib di situ. Ya, kalau memang tadinya si penjual tahu ada aib, kemudian pembeli mau mengembalikan, maka di sini hukumnya iya, harus dipenuhi syarat tersebut. Kita kembali kepada dasar kaidah kita bahwa asal dalam syarat itu adalah boleh. Nah, ya. Contoh lain, seorang ini meminjam, seorang minjam harta. Dia minjam misalnya 100 ribu. Disyaratkan kepada orang yang dia meminjam darinya, saya kembalikan setelah 1 bulan. Ya. Pertanyaan, boleh enggak memberi syarat? Sekarang saya tanya, meminjam masuk dalam muamalah atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk, ya kan? Kita sebut tadi, ya, masuk dalam al-ijarah, masalah muamalah dari ahkam al-muawadhat. Baik. Sekarang dia meminjam masuk muamalah. Jadi asalnya ada syarat di sini, asalnya boleh. Sekarang disyaratkan saya pinjam uang 100 ribu, saya kembalikan 1 bulan lagi. Ini syarat. Ya. Cabang masalah ini, kalau si pemilik uang datang kepada orang yang meminjamnya baru 2 pekan, maka tidak harus dia kembalikan. Belum harus dia kembalikan. Sebab ada syaratnya. Syaratnya kapan? 1 bulan dia kembalikan. Nah, di sini baru disyaratkan dia harus mengembalikan. Sebab dia sudah syaratkan ketika meminjam nanti sekitar 1 bulan dikembalikan. Dipahami ini, ya? Ya. Maka syarat ini boleh insyaallah taala, ya, disyaratkan seperti ini, ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Ya. Nah, contoh lain. Ini saya beri contoh, ya. Seorang misalnya menjual sesuatu. Seorang menjual sesuatu. Dia jual ini barang. Dia katakan kepada temannya, saya jual barang saya ini kepada kamu. tapi dengan syarat kamu pinjami saya uang. Soalnya barangnya harganya 100 ribu. Iya, saya jual barang saya 100 ribu. Tapi kamu pinjami saya 200 ribu yang lain. Iya. Boleh atau tidak ini? Ya, kalau kita kembali kepada asal, ya asalnya boleh. Tapi di sini ada dalil yang melarang. Ada dalil yang melarang. Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bay'. Tidak halal ada meminjam dan menjual berkumpul sekaligus. Ya. Sebab darurnya ini nanti. Ya, kadang ada orang dia senang barangnya si A misalnya. Begitu dia tahu si A ini butuh uang, dia sengaja datang ke saya. Itu barangmu jual saja sama saya. Nanti kalau kurang harganya, nanti saya tambah lagi kamu pinjaman lain. Nah, begitu. Nah, karena itulah tidak dihalalkan cara yang seperti ini dalam syariah. Nah, itu kata Nabi, la yahillu salafun wa bay'. Ya, tidak halal meminjam dan menjual. Iya. Ya, masalah lain misalnya. Ta'liq al-bay'. Dia ta'liq. Sehingga ta'liq dia menjual. Saya jual barang ini kepada kamu dengan syarat si Zaid setuju dengan jual beli ini. Ya. Dia punya barang. Ya. Dia punya barang. Dia punya saudara namanya Zaid. Dikatakan barang saya ini saya jual sama kamu dengan syarat saudaraku si Zaid setuju. Ya, apakah boleh syarat ini atau tidak? Nah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan syarat yang seperti ini. Ya, walaupun ada khilaf, ya, kita kembali kepada asal. Asal syarat dalam muamalat hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya adalah boleh. Ini asal. Ya. Dipahami ini ya? Baik. Sekira contoh-contoh yang saya berikan sudah cukup untuk babit yang kedua ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, babit pijakan yang kedua, ya, dalam masalah jual beli ini, asal dalam syarat ketika ada muamalah, asalnya adalah halal dan boleh. Itu asal. Kemudian babit yang ketiga. Ya. Dalam muamalat syariah tidak diperbolehkan ada kezaliman. Tidak diperbolehkan ada kezaliman. Apa itu zalim? Adzulum secara bahasa itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, melampaui batas. Itu zalim namanya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, dan secara syariah, ya, zalim ada juga makna secara bahasa ini dalamnya, tapi oleh para ulama diartikan bahwa zalim itu adalah melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Nah, melakukan yang dilarang, fi'lul mahdur, melakukan yang dilarang, wa tarkul ma'mur, dan meninggalkan yang dilarang. Nah, dan setiap perkara yang melampaui batas terhadap syariah, ya, keluar dari batasan-batasan syariah, maka itu bentuknya adalah kezaliman. Ya. Nah, apakah pelampauan batasan tersebut, ya, bentuknya pelampauan batas, atau dia mengurangi dalam hal tersebut, semuanya itu zalim secara syariah. Ya, zalim menurut syariah. Jadi zalim di dalam muamalat itu adalah perkara yang sangat tercela dan tidak dibolehkan di dalam syariah. Ya. Dalil yang menunjukkan tentang haramnya kezaliman sangat banyak sekali. Nah, di antaranya manusia ini diperintahkan untuk berbuat adil dalam ayat yang sangat banyak sekali. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul diutus dengan keadilan. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'akumul kitab wal mizan liyakuman nas bil qist. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan supaya manusia tegak dengan keadilan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya jadikan hal tersebut sebagai perkara yang diharamkan antara sesama kalian. Lihat, dasar diharamkannya kezaliman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maka berbuat zalim itu adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam jual beli. Karena itu oleh dalam Al-Quran dikatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Wa tadulu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan harta-harta kalian sesama kalian dengan kebatilan, dan kalian alurkan dengannya kepada para hukam supaya kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa dan kalian mengetahuinya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan kebatilan. Kecuali kalau perdagangan saling ridha dari kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabakhasun nasa asyahum." Jangan kalian membuat bakh ya pada milik-milik manusia. Nah, ya. Dan dikatakan dalam ayat atau nusus ayat yang menjelaskan tentang kezaliman ini sangat banyak sekali, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis mutawatir, dan beliau sebutkan juga hadis ini di khutbatul wada' di Arafah, di hajjatul wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haramun tahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada." Sungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah haram antara sama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya negeri ini, yaitu negeri Makkah. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim atau muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu harus adil di dalam al-mu'amalah. Iya, dia harus adil dalam setiap mu'amalat kepada manusia. Tidak boleh berbuat kezaliman. Karena dasar pokok ini di dalam syariah, ya, datang beberapa bentuk jual beli yang ada kezaliman, diharamkan dalam syariah. Diharamkan dalam syariah. Ya, yang pertama diharamkan riba. Ya, akan kita bahas secara khusus riba ini. Apalagi pada hari-hari ini banyak permasalahan. Ya. Diharamkan riba. Bentuknya kezaliman terhadap manusia. Nah, demikian pula diharamkan al-maisir. Ya, maisir juga termasuk babit yang kita akan jelaskan. Ya. Demikian pula untuk menjaga jangan sampai terjadi kezaliman, disyariatkan khiyar. Disyariatkan bisa saling memilih dalam majlis. Ketika seorang itu saling jual beli, ya boleh dia bil khiyar sepanjang dia dalam majlis. Masih tawar menawar, boleh dia tawar menawar. Ya. Supaya jangan terjadi kezaliman. Boleh dia tawar menawar. Nah, sepanjang belum berpisah dari tempat tersebut. Nah, demikian pula diharamkan beberapa jenis muamalah seperti talaqqi ar-rukbat, menjemput pedagang. Ya, pedagangnya belum masuk kota. Ya. Ada misalnya orang yang ingin jual barang. Dia ingin jual barang dari daerah datang ke kota. Ya. Anggaplah misalnya dia dari Palopo misalnya. Dia tahu lagi bawa barang ini, biasanya singgah di Maros mereka. Biasanya singgah di Maros. Belum sampai ke Makassar, sudah dicegat di Maros. Ya. Sama si pedagang. Sudah kamu sini jual aja. Ya. Jual. Dilarang oleh Nabi di sini karena banyak kezaliman. Kadang si pedagangnya tidak tahu berapa harga di kota sekarang. Ya. Dan orang yang ada di kota juga pedagang-pedagang yang ada di kota menjadi gara-gara itu, karena itu tidak boleh talaqqir rukban. Ya, pedagang disambut sebelum masuk ke dalam kota. Nah, ini diharamkan dalam syariah. Hadir libat. Ya. Jangan kalian menjemput rombongan pedagang di luar kota, dan jangan orang yang hadir, orang kota menjual kepada orang kampung. Ini semua ya, dari perkara yang disebutkan di dalam syariah sebab ada bentuk kezaliman, ya, menyelisih keadilan. Itu asalnya dan jual beli harus berada di atas keadilan, adil orang itu menjual, ya, dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Demikian pula diharamkan an-najash. An-najash itu apa? Dia menambah di harga jualan. Harga jualan. Dan dia tidak ingin membeli. Nah, ini banyak terjadi ketika ada lelang. Nah, ketika ada lelang. Yes, sudah ada mobil misalnya. Mau dijual, ya. Mobil mau dijual 10 juta harganya, Ya. Kamu siapa mau beli? Oh, datang sana. Saya mau beli 12 juta.
Ya, misalnya.
Dia enggak mau beli, cuman berhubung karena pedagang ini teman dia, dia naik, saya mau beli 12 juta. Akhirnya lainnya mau beli, sudah saya beli 13 juta.
Ya, misalnya.
Nah, ini najis namanya. Dilarang dalam syariah. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melarang hal tersebut di dalam beberapa hadis. Ya, ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najash. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-najash. Iya. Demikian pula di antara bentuk jual beli yang terlarang. Ya. Karena ada kedzaliman di sini. Ya. Itu najash tadi, zalimnya jelas ya. Asalnya harganya cuma 10 juta karena teman